Kom ons bid saam. Ons almagtige Vader, U is die getroue Ene. U sê, al is ons ontrou, U bly getrou. En ons dankie dat ons weet dat vanoggend is U getroue God by ons, in ons midde, om ons te lei in U waarheid. Seën ons vanoggend met U woord, Vader, die lewende woord, die lewende water, die lewende gesaad, laat dit in ons harte sal val en veel vrug dra. Ons te afwachting, Vader, om te hoor wat U vir ons sal sê. Amen. Ons gaan vanoggend aan met Hebreërs. Ons het in die eerste geleentheid Hebreërs 1 en 2 gedoen, en toe 3 en 4, so nou doen ons 5 en 6. Nou dit is, soos ons altyd sê, een geheel. En hier is ook nou baie goeie illustratie van, jy kan nie die een gedeelte lees, en dan kry jy die evangelie uit dit uit, en jy moet die context kry, van wat die aangaan. Nou sê ek aan het hou, 1 en 2 het gegaan oor wie Yeshua is. Dat hy nie mens is soos ons nie, maar iemand anders ter. 3 en 4 het daaroor gegaan dat hy ons hoë priester is en vir ons intree. Dat hy ten volle mens is en ten volle God en dat hy medelee met ons het. Nou gaan vers hoofstuk 5 aan. Wat begin in vers 1 met want elke hoë priester wat uit die mens geneem word. Nou natuurlik, die want beteken iets. Mens begin nie eens met want nie. Slegs as hy oorgang van iets anders eraf. So hy het in hoofstuk 4 vertel wie Yeshua vir ons is as 'n hoëpriester. En dan gaan vers 5, hoofstuk 5 vers 1 sê, want elke hoëpriester wat uit die mens geneem word, tree ten behoeve van die mens op in die dinge wat in betrekking tot God staan, om gawes en offers vir die sonde te bring. So elke priester, die ou verbond, het priesters aangestel, volgens die orde van Aaron. En die doel van die priester was om namens jou te offer. So jy dinge gedoen, eenmaal een jaar het jy jou sondes geoffer, en na jaar het jy dinge gedoen waarop jy nie trots is nie. En dan het jy na die priester toe gegaan, en hy is aangestel deur God, het homself nie aangestel nie, God het hom aangestel, en sê jy offer namens die volk. En dis wat hierdie vers sê, vers 1 sê, want elke hoë priester wat uit die mense geneem word, tree ten behoeve van die mense op. So hy is ter wille van die mense, die hoë priester. En die dinge wat in betrekking tot God staan. So hierdie hoë priester offer nie net vir die braaivleis nie. Dit staan betrekking tot God. Dit gaan oor die verhouding tussen God en die mens. En hierdie hoë priester is die tussenganger. Om gawes en offers vir die sonde te bring. So eenmaal een jaar het die hoë priester dit gedoen. Want hy in die allerheiligste ingegaan. Ter wille van die mens. Met betrekking op die dinge wat tot God staan. Vers 2. Hierdie hoëpriester as een wat kan saamvoel met die onwetendes en die dwalendes, omdat hy self ook met swakhede bevang was. So hierdie hoëpriester het ingegaan, maar hy het presies geweet waarvan hy praat, want hy was self 'n mens. Hy het self ook hierdie Here hele jare verlede, en wat hy gedoen het, wat hy glad nie op trots is nie. So hy het heeltemal saamgevoel met die volk. Vers 3, en daarom juist moet hy, net soos die volk, so ook vir homself vanweë die sondes offer. So hy gaan in die allerheiligste in, as die verteenwoordiger, maar kan ek maar sê, hy is net so sleg soos die ander. Hy deelt hom al medelee met hulle, maar hy is maar net soos hulle. Vers 4, en niemand neem die waarheid vir homself nie, maar hy wat deur God geroep word, net soos Aaron, hierdie hoëpriester, hy kan nie die waarheid vir homself roep nie, want hy is net soos die ander. Want niemand neem die waarheid vir homself nie, maar hy wat deur God geroep word, net soos Aaron. Jy kan nie hoëpriester wees, omdat jy besluit het, ek dink ek gaan hoëpriester wees. Ek gaan nou vir die volk intree. Dit lyk vir my na lekker werk. Ek dink Vader gaan my hoor. Ek dink ek is beter as die volk. Ek gaan hoëpriester word. Jy kan nie. Jy is aangestel deur God, net soos Aaron. Vers 5. So het Christus ook homself nie verheerlik om hoëpriester te word nie. Dit is baie interessant. Die koning van die konings word mens, en hy wandel op die aarde. Hy is ons verteenwoordiger, maar hy het nie gesê, ek is nou hoëpriester nie. Hy het nie gesê, daai priester wat jy het, Caiaphas, hy is 'n slegte mens. Ek weet van al sy dinge. Ek is 'n volmaakte mens. Ek gaan die hoëpriester word. Hy het dit nie gedoen nie. Vers 5, so het Christus ook homself nie verheerlik om hoëpriester te word nie, maar hy het homself verheerlik wat vir hom gesê het. Want hy het hom verheerlik, wat vir hom gesê het, U is my seun, vandag het ek U gaan die vers 5 weer lees. So het Christus ook homself nie verheerlik om hoëpriester te word nie, maar Jahwe het Yeshua verheerlik. Wat vir Yeshua gesê het, U is my seun, vandag het ek U gegenereer. Nou, genereer beteken opgewek uit die dood. Dit beteken nie geskape nie. Dit is nie vandag het U begin nie, want Yeshua is. Hy het nie geboortedag nie. Hy is van altyd af. Vandag het ek U gegenereer. Dis Psalm 2 vers 7, wat dit sê, ek dink ons moet dit gou lees. Net om seker te maak dat Yeshua nie daai dag gebore is nie, want dit, as ons dit lees, vandag het ek U gegenereer, dan klink dit so, dat Vader sê, vandag het ek jou laat begin. Maar kom ons kyk net wat sê, Psalm 2 vers 7. Ons net seker maak, ons glo die regte goed hierso. Psalm 2 vers 7 sê, Ek wil vertel van die besluit, dat Jahwe het aan my gesê, Jahwe het aan my gesê, met die hoofletter, U is my seun, vandag het ek self U gegenereer. So dis die oorspronklike profesie in psalms. As ons daai psalm gaan lees, dan lyk dit ook presies dieselfde wat ons nou hier gelees het in Hebreërs. Op daai dag het hy begin. Vandag het ek U gegenereer. Dis wat die psalm sê. Die psalm sê met die hoofletter, hy sê vers 7, ek wil vertel van die besluit dat Jahwe het aan Yeshua gesê, U is my seun. Vandag het ek Jahwe self, U, Yeshua gegenereer. Het lyk precies dieselfde, nee, het lyk soos hy begin, het hy begin. Maar, die verklaring is Handelinge 13 vers 33, kom ons lees omgehou, Handelinge 13 vers 33. Ek gaan nooit weer twyfel as jy hierdie gelees het nie, Handelinge 13 vers 33. Wat beteken hierdie genereer, vandag het ek U gegenereer? Vers 32, en ons bring julle die goeie tyding van die belofte wat aan die vaders gedoen is, dat God dit aan ons, hulle kinders, vervul het, deur Yeshua op te wek, soos daar ook in die tweede psalm geskrywe is, U is my seun, vandag het ek U gegenereer, wat beteken genereer, om hom uit die doodheid op te wek, nie om hom te skape nie, dit is nie sy begin nie, vandag het ek U gegenereer, is vers 32, en ons bring julle die goeie tyding van die belofte wat aan die vaders gedoen is, dat God het aan ons, hulle kinders vervul het, deur Yeshua op te wek. Sy opwekking is hy gegenereer. Vers 33, soos daar ook in die tweede psalm geskryf is, U is my seun, vandag het ek U gegenereer. Nou, ons moet dit nou ons in konteks sien, met wat ons hier nou in vers 5 gelees het. Vers 5, van Hebreërs 5 vers 5 sê, so het Christus ook homself nie verheerlik om hoëpriester te word nie. Maar, hy het hom verheerlik wat vir hom gesê het, U is my seun, vandag het ek U gegenereer. So die persoon wat vir Yeshua gesê het, vandag het ek U gegenereer, hy het verklaar, jy is hoëpriester. Nou hierdie hoëpriester is in Hebreërs een baie belangrike onderwerp, ons gaan nog baie van hom lees. Vers 6, soos hy ook op een ander plek sê, ons weet dis psalms, U is priester vir ewig, volgens die orde van Melchisedek. So nou, hier verklaar die vader, dat die seun hoë priester is, volgens die orde van Melchisedek. So hy lewe saam met Aaron, en ek skies nie Aaron nie, Caiaphas. Caiaphas is hoë priester, want hy hele Caiaphas het hom ook geoordeel. Hy is nie verhoor gewees by Caiaphas. As hoë priester, so toe staan eindelijk twee hoë priesters by mekaar. Maar verskillende ordes. Caiaphas was nageslag van Aaron. Hy was in die orde van Aaron. En hier staan 'n ander hoëpriester by hom, namelijk Yeshua. En hier sê die skrifgedeelte in vers 6, soos hy ook op 'n ander plek sê, U is priester vir ewig volgens die orde van Melchisedek. 'N ander orde. 'N ander lyn is hy priester van. Vers 7. Miskien as jy wil lees waar hy dit sê, dis Psalm 110 vers 4 sê hy, U is priester vir ewig volgens die orde van Melchisedek. Vers 7, hy wat in die dae van sy vlees, gebede en smeking met sterk geroep en trane aan hom geoffer het, wat hom uit die dode kon red, en ook verhoor is uit die angs. Ons gaan hom net in die name sit, laat ons kan sien wat daar staan. Hy, Yeshua, wat in die dae van sy vlees, Yeshua, in die dae van sy vlees, hy was nie altyd in die vlees nie, wat in die dae van sy vlees, gebede en smeking met sterk geroep en trane aan Yahweh geoffer het, wat Yeshua uit die dood kon red, en ook verhoor is uit die angs. Dis die verhouding tussen vader en seun, is presies dieselfde persoon, maar die vader moes mens word volkome om vir die mense kon intree. Hy moes 'n hoë priester wees wat ook mens was, wat ook geweet het wat het is om versoek te word. Yeshua. Daarom kon hy nie kom as volmaakte vader nie, want hy sal nooit versoek kon word nie. Hy kom in die vlees. Yeshua, in vers 7, wat in die dae van sy vlees gebede en smeking met sterk geroep en trane aan Yahweh geoffer het. Daarmee kan ons assosieer, nie. Yeshua het ook, as jy met sterk gebede en trane tot vader moet roep, weet Yeshua het ook, hy is jou hoëpriester, wat Yeshua uit die dood kon red. Nou wil ek snaakse vraag vra, het hy? Yeshua het gebid, asseblief, as het moontlik is, dat hierdie beker by my verby gaan, dis waarvan hy praat, en vader kon dit doen, het hy? Nee, hy het nie. Hoekom nie? Dat was 'n baie hoër doel, maar Yeshua was bewus daarvan, daarom het hy gesê, nogtans nie my wil nie, maar u wil. Slegte dinge in jou lewe, is baie keer dieselfde as Yeshua in Getsemane. Dis terwille van baie ander dinge, maar nie jou vlees nie. Jy offer daai. Vader laat daai beker nie by jou verby gaan nie. Want daar is iets baie groter aan die kant wat jy nie sal kry as jy nie daai beker drink nie. Vers 7, hy wat in die dae van sy vlees gebede en smeking met sterk geroep en trane aan Yahweh geoffer het, wat hom uit die dood kon red en ook verhoor is uit die angs. So hy het die dood gesmaak, maar hy het hom verhoor wat die angs betref. Die angs het weggegaan. Daarom het hy soos 'n lam wat na die slagpale gelei is, gestap. Hy het die kruis gevat en hy het gestap. En die angs was weg. Want hy was verhoor. In Getsemane het hy gebid met angs. Hy het bloed gesweet. Hy gesê, Vader, as hierdie beker by my verbygaan, kan verbygaan, laat dit gebeur. Maar nogtans nie my wil nie, en het dit nie gebeur nie. Maar die angsgedeelte het hy weggevat. So wanneer jy in groot verdrukking in jou lewe is, en jy sien, maar hierdie beker is ten goede vir my, ek kan sommer die invloed in my lewe sien. Maar Vader, vat die angs by my weg. Vat die pyn by my weg, vat die vrees by my weg. Gee my geloof, gee my vertroue. En hy doen dit. Dit sal hy nie by jou weghou nie. Vers 8. Hy, Yeshua, al was hy die seun, het gehoorsaamheid geleer uit wat hy gelei het. Yeshua het iets geleer. Hy het volmaaktheid geleer. Hoe het hy dit reg gekry? Hy het mens geword en het angs ervaar. Kan die vader angs ervaar? Dis nie moontlik nie. Wie sal hom bang maak? Dis nie moontlik nie. Maar hy het mens geword. Die vader het mens geword en die vader het angs geleer. Hy het gesien, ek verstaan wat gebeur. Waarom was Dawid so bang toe hy daar in die grot was vir Saul? Vader het dit nie daai tyd verstaan nie, want hy verstaan nie vrees nie, verstaan nie angs nie. Toe word hy mens. Dis wat hierdie vers sê. Hy, al was hy die seun, het gehoorsaamheid geleer uit wat hy gelei het. Hy het gelei. Dis hoekom hy gebid het. Hy het gesê, vat hierdie van my weg, ek kry swaar. Maar hy het geleer. En nadat hy volmaak is, beteken dit hy was nie volmaak nie. Dit is 'n baie groot dwaling van moderne prediking, dat Yeshua tot wedergeboorte gekom het. Dis nie die waarheid nie, hy was altyd volmaak. Hy het nooit sonde gedoen nie. Hy het net bygeleer wat is het om 'n mens te wees. Dis al. Maar volmaak was hy, perfek was hy altyd. Hy kan nie nie volmaak wees nie. As hy sonde gedoen het, of as hy sonde was, of as hy in sonde deelgeneem het, kon hy nie vir ons die prys betaal nie. En die duivel wil graag hê ons moet dit glo. Want dan is jy verlore in jou sonde. Wie gaan jou red? Een sondige mens kan my nie red nie. Een volmaakte mens moet my red. En dis Yeshua. So hier waar hy sê, en nadat hy volmaak is, bedoelende, hy was in Getsemane. Hy was die volmaakte hoëpriester. As ek bid en ek sê, help my, ek is in angst, is hy die volmaakte hoëpriester. Want hy was self daar. Dis wat vers 9 sê. En nadat hy volmaak is, het hy vir allemaal wat hom gehoorsaam is, 'n bewerker van ewige saligheid geword. en is deur God genoem 'n hoëpriester volgens die orde van Melchisedek. Herhaal hy dit nou 'n tweede keer. Hoëpriester, nie volgens Aaron nie, want Aaron se lyn is sondige mense, dit help nie. Dis 'n nuwe lyn, is 'n ander lyn, Melchisedek. Vers 11, waaroor ons veel te sê het wat swaar is om te verklaar, omdat jy traag geword het om te hoor. As jy nou vanmôre hier sit en jy sê nou, wat gaan hier aan? Ah, van praat hierdie. Wat het hierdie ou nou geskryf, wat hierdie Hebreër boek geskryf het? Dan praat hy nou van jou. Dan kan jy geëerd voel, wat van jou geskryf in die Bybel. Hy sê, waarvoor ons veel te sê het, wie is ons? Die persoon wat Hebreërs geskryf het. En die mense wat hierdie evangelie verkondig, hulle sê, daar is veel om te sê. Waarvan ons veel te sê het, wat swaar is om te verklaar. So jy hoor hierdie goed, en dan verloor jy dit, dan sê jy, waar pas dit in? Hoe werk hierdie ding? Omdat jy traag geword het om te hoor. Jy traag geword om te hoor. Jy luister so 'n bietjie, en dan gaan jou gedagtes. En jy is in môre in, en jy is in gister in. En jy is besig met jou stokperkie, en jou verhoudings, en alles. En jy traag geword om te hoor. En jy verloor die draad. En jy weet nie waaroor gaan dit nie. Maar waaroor gaan hierdie? Die belangrikste ding in jou lewe. Dit gaan oor die verlossing van jou siel. Dit gaan oor jou hoëpriester wat vir jou intree. Maar ons gaan net nou weer die nagmaal vier. Daar's net twee dinge wat ons vier. Die doop en die nagmaal. Want dit is krities belangrik. Die een is Yeshua se dood en die ander een is jou dood. Dis hoe belangrik dit is. So as jy traag is om te hoor, let op, luister. Dis krities belangrik. Nou die skrywer van die Hebreër boek is baie kwaai oor dit. Vers 11, waaroor ons veel te sê het, wat swaar is om te verklaar, omdat jylle traag geword het om te hoor, want hoewel jylle van wie die tyd leraars behoort te wees, het jylle weer nodig, dat een mens jylle die eerste beginsels van die woord van God moet leer, weer nodig, jy het dit geken, jy het dit weer nodig, want jy is traag om te hoor, jy het nog nergens gegaan nie. Vers 12, want hoewel jylle van wie die tyd leraars behoort te wees. Leraars behoort te wees. Wie moet jy leer? Almal om jou. As jy sien, daar is een ou moet nood. Hy het nie antwoorde nie. Jy is die leraar. Hoekom? Want jy ken dit. Dis aan jou bekend. Dis aan jou geopenbaar. Jy verstaan die hoëpriester. Jy verstaan die prys wat vir jou betaal is. En die prys wat vir die persoon betaal is. En jy gaan aan die persoon toe en jy sê vir hom, kan ek jou help, want ek ken die weg na saligheid. Ek kan jou sien om te stap. Dit is een leraar. Ten die tyd, is ons allemaal al leraars gewees het. Vers 12, want hoewel jylle van wie die tyd leraars behoort te wees, het jylle nodig, dat een mens jylle die eerste beginsels van die woord van God moet leer. So plaas dat jy ander moet leer, moet jy nog geleer word. En jylle het weer behoefte aan melk. Behoefte aan melk. Dit is jou behoefte. Dis waarvoor jy vraag. So jy kom by die lering, en jy sien, maar ek kom nie by nie. Is daar nie makkeliker dinge nie? Dis precies wat hier staan. Ek het 'n behoefte aan dit makkeliker. Dan sê die skrif vir jou, maar wees die tyd, jy is nou so lang kiesom, moes jy nou al lering gegee het, maar jy vraag vir makkeliker. Hoekom? Jy het traag geword om te hoor. Jy is besig met ander goeders. En jylle het weer behoefte aan melk en nie aan vaste spys nie. En jylle sien die evangelie het twee dele, melk en vaste spys. Waar het jy behoefte? Die makkelike goeikies, die eenvoudige goeikies, of het jy by dit verby gegaan? Want elkeen wat melk gebruik, is onervare in die woord van geregtigheid. Jy is onervare in die woord. Jy ken Daniel in die leeukuil, en jy weet van David en Goliath, en jy weet van Moses by die berg, en jy ken Israel, maar ken jy die woord van geregtigheid? Kan jy vir iemand die pad wys? Kan jy vir iemand sê, kom sit hier, en ek wys vir jou die weg na saligheid? Kom ek vertel vir jou, wat is die geregtigheid van God? Want elkeen wat melk gebruik, is onervare in die woord van geregtigheid, omdat hy 'n kind is. So jy begin net so, jy trek net so weg met drie sin en dan kom jy achter die man as ek self nie meer seker nie. Jy is onervare, jy is bezig met melk, want jy is traag om te hoor. Jy hoor nie, jy is bezig met ander goeders. Maar vaste spys is vir volwassenes, vir die wat geestesvermoëns besit. Gaan gym toe, dan kyk jy hoe lyk dit as iemand vermoëns besit om hy swaar gewigte op te tel. As ek daar instap en ek vat so aan hy gewig en dink ek is vasgeplak. Ek kan nie meer optel nie, want ek het nie die vermoë nie. Ek het nie, maar as jy my in die gym laat, jy sluit my daar toe vir 'n jaar of wat, dan tel ek hulle op. Hoekom? Want ek gaan oefen. En ek gaan die vermoë ontwikkel. Maar as jy na 'n jaar my oopsluit en ek is nog net so maar, nog net so swak, dan gaan jy vir my sien, wat het jy gedoen terwyl jy hier was? Al die gewigte was hier, die instruksies was hier, jy het niks gedoen nie. Dan was ek traag om te hoor. Ek het niks gedoen nie. Jy moet geestesvermoëns hê deur die gewoonte geoefen. Gaan nie van self kom nie. Dit gaan nie kom deur een keer 'n week in die kerk te wees nie. Dit gaan nie. Jy gaan sukkel om melk te drink, alsof jy melk met binnenaarvoeding moet gee. Jy gaan te swak wees. Geestesvermoë oefen jy die hele dag. Vers 14, maar vaste spys is vir volwassenes. Vir die wat geestesvermoë besit, deur die gewoonte geoefen om goed van kwaad te onderskei. Hoofstuk 6. Daarom. Waarom? Dat jy nie moet 'n kind bly nie. Dat jy moet volwasse word. Dat jy die weg na geregtigheid verstaan. Daarom moet ons nie bly by die begin van die prediking aangaande Christus nie. Maar na die volmaaktheid voortgaan, sonder om weer die fundamente lê van die bekering uit dooie werke en van die geloof in God. Jy het nie bereik as jy bekeerd is nie. Jy het nie bereik as jy gedoop is nie. Jy moet na die volmaakte voortgaan. Daarom moet ons nie bly by die begin van die prediking aangaande Christus nie. Dit gaan oor jou verlossing. Maar na die volmaaktheid voortgaan. En waar is dit? Dat wanneer jy Hebreërs lees, dan sê jy nie, ek verstaan nie wat hier aangaan nie. So hierdie mense praat, maar dis bo my. Dis daar bo. Jy het agtergebly. Want jy traag geword om te hoor. Jy het nie gegroei nie. Jy het nie in die gym geoefen nie. Jy het daar by die koffieshop gesit. En gekyk hoe oefen die ander. En jy het nie geestesvermoë nie. Maar jy wil bly by die melk. Hoe vertel my weer van wedergeboorte? Ja, vertel my weer van wedergeboorte. Maar jy is 25 jaar terug weergebore. Wat wil jy nou hoor? Nee, vertel my weer wedergeboorte. Jy is nog by die begin. Daarom moet ons nie bly by die begin van die prediking aangaande Christus nie, maar na die volmaaktheid voortgaan, sonder om weer die fundamente lê van die bekering uit dooie werke en die geloof in God. Dit is die fundament. Sonder dit kan jy nie bou nie. Jy kan nie 'n huis bou sonder 'n fundament nie. Jy kan nie na die veld gaan en so steek trek met 'n stok en sê sit die stene hier nie. Hy is gaan omval. Daar moet 'n fundament wees. Maar jy kan ook nie 'n huis bly wat net 'n fundament het nie. Daar moet mure wees en 'n dak en dan moet krag inkom en ligte en 'n plafon en jy moet hom verf. Dis na die volmaaktheid toe. Ons bly allemaal net die fundament. Ons laat 'n tent op daar, binne in die fundament, en daar bly jy. Dis nie die huis nie. Ek gaan maar weer vers 1 lees, want hy 2 is aan mekaar vast. Daarom moet ons nie bly by die begin van die prediking aangaande Christus nie, maar na die volmaaktheid voortgaan, sonder om weer die fundament te lê van die bekering uit dooie werke, en van die geloof in God, en van die doop, en van die handoplegging, en van die opstanding van die dode, en van die ewige oordeel. Al daai goeders beskou die Hebreërs skrywer as die fundament, as die begin. Nou het ons nou ooit by dit verbygekom? Of is ons nog by dit? As ons praat van die ewige oordeel, dan dink ons is nou besig met vaste spys, met die vleis. Maar eintlik is dit nog melk. Ons moet by dit verbykom. Vers 3. En dit sal ons doen as God dit toelaat. Dit is definitief tye wat dit gepreek moet word. Daar is definitief tye wat jy met mense vertel van dit. Nou, vers 4 begin met want. Hy sê, want, dit is onmoontlik om die wat eenmaal verlig geword het, en die hemelse gawes gesmaak, en die Heilige Gees deelagtig geraak het, en die goeie woord van God gesmaak het, en die kragte van die toekomstige wêreld, en afvallig geword het, om die weer tot bekering te vernuwe. Nou hier is 'n groot rooi lig wat die hele dag anders in die rond te draai. En jy moet vir daai lig kyk en jy moet weet, gevaar. Mense wat sê eenmaal gered, altyd gered, hulle het hierdie gedeelte misgelees. Gered is toe jy daai boei gegryp het van die skip. Nou word jy ingetrek. As jy hom los, is jy weer terug in die see. Jy moet tot bo, tot hulle jou bo in die skip het en die handdoek om jou hang, dan is jy veilig. En dis wat hierdie gedeelte sê, hy sê, want dit is onmoontlik vir die wat eenmaal verlig geword het, vers 6, en afvallig geword het, om die weer tot bekering te vernuwe. Baie gevaarlik. As jy hierdie pad begin stap het, moet jy loop tot die einde toe. Nou sê hy, want dit is onmoontlik. Nou, hoekom sê hy hier, want? In die vorige gedeelte wat ons al gelees het, praat hy van melk en vaste spys. Dan sê hy, moenie bly by die melk nie, want dit is onmoontlik, dat as jy afvallig geraak het, om weer tot bekering gekom het, jy moet na die volmaakte toe gaan. Want solank as jy dit doen, sal jy nie afvallig raak nie. Maar as jy sit in melk, drink die hele dag, is die kans baie goed, dat iets anders jou geïnteresseer, en jy is weg. Dis wat hier staan. Vers 6, hoofstuk 6 vers 1, daarom moet ons nie bly by die prediking, by die begin van die prediking aangaande Christus nie, maar na die volmaakte voortgaan. Want dis onmoontlik in vers 4, om die wat eenmaal verlig geword het, en die hemelse gawes gesmaak het, in vers 6, en afvallig geword het, om die weer tot bekering te vernuwe. So wat is hierdie? Is 'n baie groot waarskuwing, wat hy vir jou sê. Jy het op hierdie pad begin, jy moes nou al 'n prediker gewees het, maar jy drink nog melk. Maar ek waarskei jou, as jy afvallig geraak het, sal jy jou nie weer tot bekering kan vernuwe nie. So gaan aan na die volmaakte toe. Moenie op een plek bly staan nie. Geloof werk soos 'n roltrap. Maar jy gaan verkeerde kant toe en jy moet teen hom opklim. As jy ophou klim, gaan jy agtertoe. Geestelike lewe werk presies dieselfde. Jy kan nie net sit en wag nie. Jy moet groei. As jy groei, gaan jy dood. As jy nie groei nie, gaan jy dood. Vers 6, of afvallig geword het, om die weer tot bekering te vernuwe. Dis baie erg. Omdat, so nou kan jy sê, ach, dis nie so nie. Kan nie so erg wees nie. Jy staan nou omdat. Hy sê, jy gaan nie weer tot bekering kom nie. Omdat, hulle, ten opsigte van hulle self, die Seun van God weerkruisig en openlik tot skande maak. So dit wat daai tyd gebeur het, 2000 jaar terug, die Seun van God gekruisig en openlik tot skande gemaak. Dit was 'n skande. Dis die Skepper wat hom verneder het tot 'n mens, ter wille van die mens om hulle te red. En die mens het hom vermoor. Hulle het hom in 'n hout opgehang. Wat 'n skande. Behalwe vir die mense wat hom gesien het en gesê het, hy noem homself die Seun van God, daar hang hy, hy is besig om dood te gaan. Wat 'n God is dit? Het die onsienlike, die hemelwesens, allemaal gekyk en gesê, nou wat gebeur nou hier? Die koning van die konings is verower deur sy skepsels. Hulle het hom doodgemaak. Wat 'n vernedering. Maar dit gedoen ter wille van ons. Eenmaal. Nou wanneer ons gaan en ons vat daai gawe van hom en ons sê baie dankie. Maar na die tyd dan dink ek, ek is eintlik nie so gawe nie. Ek is eintlik nie so groot gewees nie en ek laat staan dit. En ek wil weer teruggaan en sê, maar nou is ek gered, hierdie keer is ek gered. Dan sê hy nee, jy maak my weer openlik tot skande. Dit gaan nie gebeur nie. En daarom sê hy, jy moet na die volmaakte voortgaan. Nou wil ek net hierso sê, die begin van die prediking, sê hy, die bekering uit dooie werke, het jy dit beleef? Ken jy dit? Het jy dit eenmaal al gesmaak? En die geloof van God, ken jy die geloof van God? En die leer van die doop, ken jy die leer van die doop? Het jy jou laat doop? En ken jy die leer van die opstanding van die dode? Verstaan jy dit? En van die ewige oordeel. As jy dit alles verstaan het, as jy deel is van dit, dan is jy die persoon wat nie kan teruggaan nie. Jy moet voortgaan, daar is nie omdraai nie. Daar is nie teruggaan en later weer probeer nie. Jy is op hierdie pad. As jy hand aan die ploeg geslaan het, en jy kyk terug, word jy 'n soutpilaar. Jy kan dit nie doen nie. Jy het jou hand in die ploeg geslaan, daar is net een rigting, want jy is besig met die Almagtige God. Jy is besig met die Skepper, wat mens geword het, wat homself verneder het vir jou. Moenie van hom 'n bespotting maak nie. En jy gaan nie op hierdie pad bly, deur lui te wees, deur te bly by die begin van die prediking, deur melk te drink, nie, jy gaan nie. Dit is te moeilike pad. jy gaan die pad verloor, jy moet gaan na die volmaakte, dis ek om my hier so sê, want dit is onmoontlik. Hou by die goed, want jy gaan nie kan terugdraai nie. Gaan na die volmaakte, want as jy eenmaal deel was hiervan, en jy raak afvallig, kan jy nie weer nie. Vers 7. Want die grond, wat die reën indrink, word dikwels daarop val, en nuttige plante voortbring, terwille van hulle, vir wie dit ook bewerk word, het deel aan die seën van God. Nou, laat ek hom ook net weer vertaal, daar staan. Want die grond, dis ons. Nee, die reën val op die grond, die saad val op die grond. Want die grond, wat die reën indrink, en die reën is die woord van God. Dis mos die reën, dis die lewende water. Want die grond, wat die reën indrink, wat dikwels daarop val, die val het vanoggend weer, en nuttige plante voortbring, is die vrug uit jou lewe. Hoe lyk die vrug in jou lewe? Nou sê jy daar, bedoel jy, wat is 'n vrug? Moet daar vrug wees? Ja, as 'n boom die vrug te dra nie, wat gebeur met hom? Word uitgekap. Is hierdie lering van vanoggend maklik? Is dit lekker? Gee jy, dit is moeilik. Nou moes dankie gehoor het nie. Want ek voel of al een mes teen my keel is. Maar voel maar so, wat daar is. Hierdie is een moeilike pad, en is een lang pad, en jy moet focus. Anders bly jy op jy. Maar die einde daarvan, is die beloftes van God. Maar om daar te kom, is nie eens vir ons toe nie. Vers 7, want die grond wat die reën indrink, wat dikwels daarop val, en nuttige plante voortbring, terwille van hulle, vir wie dit ook bewerk word, het deel aan die seën van God. Beteken al is jy die grond wat die vrug moet voortbring, jy nog steeds deel aan die seën van God. Jy word geseën deur God. Jy is tevrede, jy is in sy heerlikheid, jy is in sy rus in. Hoewel jy die grond is wat met vrug dra. Vers 8, maar as dit dorings en distels oplewer, deeg dit nie en is na by die vervloeking. Die einde daarvan is verbranding. So kom kan vertaal. Maar as ons dorings en distels oplewer, as jou lewe dorings en distels oplewer, deeg dit nie en is na by die vervloeking. Kyk na jou lewe, jy spieël iewers in jou kas, draam saam met jou. Dan kyk jy net hoe lyk jy in jou lewe. Watse vrugte draai jy? Dorings en distels of die vrugte van God? Want as dit dorings en distels is, dan is jy na by die vervloeking. En die einde daarvan is verbranding. Maar nou bemoedig die skrywer ons en sê, maar geliefdes, ons is aangaande julle van beter dinge oortuig. Dinge wat saamhang met die saligheid, al spreek ons ook so. Hy sê, al waarskei ek julle so. Al is my woorde so hard, amper dreigend, 'n waarskuwing, is ons van julle van beter dinge oortuig. Ons het beter dinge van julle gehoor en is bekend met beter dinge van julle. Want God is nie onregverdig om julle werk te vergeet nie, en die liefde arbeid wat julle betoon het vir sy naam, omdat julle die heiliges gedien het en nog dien. So indien jy Vader dien en mekaar bedien, is hy niemand se skuldenaar nie. Hy vergeet dit nie. Maar ons verlang in vers 11, dat elkeen van julle dieselfde ywer mag toon, om te kom tot die volkome sekerheid van die hoop tot die einde toe. Hy het dus 'n bietjie teruggestaan en gesê, maar ek is van beter dinge oortuig, en dan gaan hy weer aan. En dan sê hy, maar ons verlang dat elkeen van julle dieselfde ywer mag toon. Hoe lyk ywer? Hoe lyk iemand wat ywerig is? Kan ek maar weer terug gaan na die gym toe? Jy kry ons wat ywerig is, en ons wat nie ywerig is. As hy wat jy nie hoef aan te moedig nie, as jy hem sien is hy daar, hy oefen, hy sweet, hy drink galonne water, maar hy is ywerig. Dan kry jy aan uit daar en jy sien my, hierdie ou, as fout met hom, want hy sweet nooit nie. As hy ek fout met hom nie, hy oefen net nooit nie. Het is dieselfde met ons. Nou sê hy, maar ons verlang dat elkeen van julle dieselfde ywer mag toon, om te kom tot die volkome sekerheid. So jy ywer vir volkome sekerheid. Van die hoop tot die einde toe. Van die hoop tot die einde toe. Wat is die hoop? As jy nie weet wat jy hoop nie, hoe gaan jy ywer daarvoor? Jy moet weet wat is die hoop. En jou hoop is dat ons op pad heen is. En daai maak dat jy op die pad bly. As iemand vir jou sê, nee, hier is 'n ander pad. Yeshua is nie die enigste waarheid nie, as 'n makliker pad, as 'n kort pad. Kom ek wys jou. Dan sê jy, nee, ek het niks daarmee te doen nie, ek weet. Die pad is lang, die pad is moeilik, maar ek weet dit is die enigste pad. En my hoop is, dit wat ek weet aan die ander kant van hierdie pad is, los my, ek stap op hierdie pad. As jy dit nie ken nie, gaan jy sê, nou vertel my bietjie. Ek is in elk geval een bietjie onseker van hierdie pad wat ek op is. En dis wat hy hier sê. Maar ons verlang dat elkeen van julle dieselfde ywer mag toon om te kom tot die volkome sekerheid. Ek is volkome seker, hier is die pad. En hoe het ek dit gekry? Deur te ywer vir dit. Aanhou dit en aanhoudend. En soos Yeshua bloed te sweet in Getsemane. En te sê, Vader, maar ek is nie seker nie. Maar Vader, ek ken nie. Openbaar my, wys my. Wanneer? Sondagoggend? Nee. Elke dag, heel dag. Dis wie jy is. Die ou mens is gekruisig, hy leef nie meer nie. Die nuwe mens het opgestaan. Ek het in sy rus ingegaan. Wanneer? Een keer een week? Nee. Ek het ingegaan en ek bly daar. Vir altyd, ek gaan nooit weer uitkom nie. Ek is 'n nuwe mens, 'n nuwe skepsel. Jou ding het verby gegaan. Daai deel wat myne was, bestaan nie meer nie. Dis net hy, altyd. En as dit eng klink, dit is eng. Dit is al wat dit is, dis 'n smal weg. Vers 11. Maar ons verlang dat elkeen van julle dieselfde ywer mag toon om te kom tot die volkome sekerheid van die hoop tot die einde toe, sodat julle nie traag word nie. Daar sê hy dit. As jy dit nie doen nie, dan gaan jy traag word. Hierdie Hebreërs skrywer is baie bekommerd oor ons. Kan julle dit sien? Baie benoud. Hierdie skrywer dink, daar is ook 'n goeie kans, dat ons nie aan die ander kant gaan uitkom nie. En die skrywer is die Heilige Gees. En hy maan die hele tyd. Hy sê, moenie stil sit nie. Beweeg aan. Moenie bly by wat jy geleer het nie. Beweeg aan met ywer. Moenie laat iemand anders jou die hele tyd moet stoot nie. En druk en sê, stap nou, beweeg nou weer. Jy moet ywer. Dit beteken, jy moedig jouself aan. Jy moedig ander mense aan en jy sê, ons moet stap. Want as jy nie stap nie, mag jy traag word. So dat jy in vers 12 nie traag word nie, maar navolgers van hulle wat deur geloof en lankmoedigheid erfgename van die beloftes is. Dit beteken, daar is voorbeelde. Gaan kyk maar, daar is voorbeelde van mense wat nie traag was nie. Vers 13 vertel ons van een van hulle, hy sê, want toe God aan Abraham die belofte gegee het, het hy, omdat hy by geen meerder kon sweer nie, by homself gesweer. Abraham het ook 'n belofte gehad waarvoor hy moes ywer. Abraham het sy hele lewe aangepas vir daai belofte. God het vir hom belofte gegee. En op grond van dit, het hy maar op hierdie aarde 'n miserabele lewe gehad. Hy was 'n swerwer, want hy hier gebly en daar gebly. En dan het hy bokke gehad en dan iemand het gevat. En dan het dit gebeur en dan het dit gebeur. Maar hy het nie omgegee nie, want hy het die belofte gevolg. Met ywer. Wat is die belofte? Hy sê in vers 13, maar toe God aan Abraham die belofte gegee het, het hy, omdat hy by geen meerder kon sweer nie, by homself gesweer en gesê, voorwaar, ek sal jou ryklik seën en jou grootliks vermeerder. En so het hy die belofte verkry, nadat hy geduldig gewag het. Nou die belofte, wat hy gekry het, is 'n groot nageslag. En ons weet, daai nageslag het eintlik ontstaan in Egipte. En toe is hulle Sinai toe. En daar het God met hulle 'n verbond gemaak. En hy het gesê, julle sal my volk wees. Uit al die volke wat op die aarde is, vir twee redes. Die eerste rede is omdat ek julle lief het. En die tweede rede is die belofte wat ek aan julle vaders gemaak het. Nou kyk hoe slaan hierdie belofte hier uit. Hy sê hierso in vers 13. Want toe hy aan Abraham die belofte gegee het, het hy, omdat hy by geen meerder kon sweer nie, by homself gesweer. Wat was die belofte? Jy sal 'n nageslag hê. Maar daai nageslag sal my nageslag wees. En hy het dit met 'n eed bevestig. Nou, ek wil hier met die konnektasie maak met die erns van God se belofte aan Abraham. Dat hy dit met 'n eed gesweer het. En hy bring daai selfde karakter van hom terug na ons toe vandag. Want hy sweer met 'n eed vir ons. Ek sal jou verlos. En by Sinai het hy dit bevestig. En hy het gesê, as gevolg van daai eed, En ding waar ons nou vandag moet oplet, is ons leef nou in die moderne theologie, wat daai eed van God eintlik afgemaak word, dat hy nie bestaan nie. Dat hy was daar, maar hy het geëindig. Maar nou skryf Vader vir ons in Hebreërs van ons hoop, wat ons verlossing is van ons siele, en hy bevestig dit met 'n eed. Soos wat hy sê, soos wat ek vir Abraham sy belofte met 'n eed gesweer het, sweer ek vir julle. En as ek na die moderne teologie gaan luister, dan sê hulle, maar daai eed het nie baie krag gehad nie. En julle sien, wat is die konnotasie? So wat dink ek in my onderbewussyn? Maar as God sy eed aan Abraham opgeskort het, dan is hy dalk nie so betroubaar nie. Gaan hy dan getrou wees in my geval? So eindelijk is het lasterlik om te sê, God het Israel vergeet. Om te sê, daai eed wat God met Abraham gemaakt het, het opgehou by die kruis. Wat sê jy van God? Sy eed is nie baie werd nie. Hier sê hy, ek het gesweer by my een naam, want ek kon nie by iemand meer sweer. Dat daai belofte aan Abraham sal nooit ophou nie. So om nou te gaan sê, daai belofte het opgehou. Vat jy absoluut die karakter van God aan, en jy sê hy is 'n leenaar. Uiters gevaarlik. Vers 15, so het hy die belofte verkry nadat hy geduldig gewag het. Abraham het geduldig gewag. Ons weet, 99 jaar het hy gewag vir hierdie belofte. Want mense sweer by een wat meer is, en die eed van bevestiging is vir hulle die einde van alle teespraak. So as ek en jy ooreenkomst moet maak, en ek moet sweer, maar ek gaan my ooreenkomst nakom, dan sweer ek by iemand wat belangriker as ek is. Ek roep eintlik hom as getuie. Maar wie gaan God nou roep? Hy kan nie. Hy is die hoogste, dis wat hier staan. Hy het by sy eie naam gesweer. Vers 16, want mense sweer by een wat meer is, en die eed van bevestiging is vir hulle die einde van alle teespraak. Daarom het God, omdat hy nog kragtiger aan die erfgename van die belofte, die onverganklikheid van sy raad wou toon, dit met die eed gewaarborg. Wat het hy met die eed gewaarborg? Sy belofte aan Abraham. Dis weer, kan julle sien die kritiek is dit? Dat daai belofte van Abraham gestand moet hou, want dis God se naam. Hy sê, ek sweer by my naam. So as ons sê, Israel bestaan nie meer nie, Israel is 'n volk, is nie meer uitverkies nie, wat tas jy aan? God se naam. Nie een of ander evangelie op die aarde wat verkondig word, en jy beledig mense wat dit sê nie. Jy beledig God se naam. Vers 17, daarom het God, omdat hy nog kragtiger aan die erfgename, dis ons, van die belofte, wat 'n belofte, jy is my volk, en ek is jou God, die onverganklikheid van sy raad wou toon, onverganklik, dit het nie vergaan by die kruis nie, dis onverganklik. Dit met 'n eed gewaarborg, God het 'n eed gemaak, moenie sê, die uitverkiesing van Israel het opgehou nie, want jy praat teen God. Hy het dit met 'n eed gewaarborg. Wat is sy eed werd? Sy naam. Sal sy naam ooit verander? In der ewigheid nie. Hy het dit met 'n eed gewaarborg, sodat ons deur twee onverganklike dinge, waarvan dit onmoontlik is dat God sy lieg, kragtige bemoediging kan hê. So wat hy eintlik hierso sê is, soos wat God se belofte staan, wat hy aan Abraham gemaak het, wat hy met 'n eed gewaarborg het, met daai selfde waarborg, waarborg hy jou die ewige lewe. Waarborg hy die belofte wat hy aan jou gemaak het. So die maklikste vir die duiwel is, maak daai eerste waarborg tot niet, en jou waarborg is ook aan mee. Want as 'n maatskappy my kar waarborg, en my kar breek, en ek gaan terug na die maatskappy toe, en ek sê, hy stik in, en hulle sê, sorry, jou probleem, wat is die waarborg werd? Nou gaan ek weer die selfe fabrikaat koop, omdat hulle waarborg so goed is. Dat is goud put my. Hier is precies die selfe. God waarborg, hy sê, ek het aan Abraham beloof, en my belofte sal nie ophou nie, en daai selfde waarborg gee ek vir jou. So as ek nie na die belofte van Abraham glo nie, wat is my waarborg? Ek het geen waarborg nie. Vers 18, so dat ons deur twee onverganklike dinge, waarin dit onmoontlik is, dat God sou lieg, kragtige bemoediging kan hê, ons wat ontvang het, ons wat ontvlug het, om vast te hou aan die hoop wat voorlê. Jy het daai waarborg nodig, om vast te hou aan dit wat nog kom. Hier sê Abraham, Vers 15, en hy wat die belofte verkry het, nadat hy geduldig gewag het, ons is in daai stadium nie, ons is nog nie 99 jaar oud nie, ons moet nog vashou, ons het nog nie verkry nie, ons is nog hierso, ons het reeds die belofte verkry, ons het reeds sy waarborg gekry, maar ons is in die stadium wat ons moet vashou. Nou sê, jy gaan nie kan vashou, as jy nie voortgaan, na die volmaakte nie, as jy stil sit op een plek, gaan jy nie kan vashou nie, jy moet aangaan in jou geloof, jy moet jou geloof beoefen. Ek gaan weer uit 18 lees, so dat ons deur twee onverganklike dinge, waarvan dit onmoontlik is, dat God sou lieg, kragtige bemoediging kan hê, ons wat ontvlug het, om vast te hou aan die hoop wat voorlê. En ons het dit as 'n anker van die siel, wat veilig en vast is, en ingaan tot binnenkant die voorhangsel. Wat het ons? Die belofte van God, wat hy aan Abraham gemaak het, wat vir ons een voorbeeld is, wat hy sê, kyk hoe getrou is ek, ek gee jou die belofte, ek sal vir jou dieselfde doen. Vers 19, en ons het hierdie belofte as 'n anker van die siel, wat veilig en vast is, en ingaan tot binnenkant die voorhangsel. En wat is binnenkant die voorhangsel? Die allerheiligste. Wie is daar binnen? Die hoëpriester, Yeshua. En my belofte, my waarborg, gaan daar binnenkant. Dis hoe veilig ek is. Ek moet net vashou. Want die voorhangsel het geskeer. Jy het in die voorhangsel, jy het weer die voorhangsel geloop, in die allerheiligste in. Maar achter jou die voorhangsel nie toegemaak nie. Hy is oop. Jy kan weer uitstap. Daar moet jy vashou. Tot die einde toe. En jou waarborg van Godse getrouheid is sy belofte aan Abraham. Vers 19, en ons het dit as 'n anker van die siel wat veilig en vast is, en ingaan tot binnenkant die voorhangsel, waar Yeshua as voorloper vir ons ingegaan het, ons hoëpriester Yeshua. Jy gaan nie Aaron daar kry nie, jy kry Yeshua daar. Hy wat volgens die orde van Melchisedek, 'n hoëpriester geword het, vir ewig, vir ewig. Nie tot hy dood gegaan het, soos alle ander hoëpriesters nie. Vir ewig is ons hoëpriester in die binnenkant van Vader, in die allerheiligste. Daar verteenwoordig hy ons. En hy sê, hê vrymoedigheid, want ek is 'n getroue God. Ek waarborg dit met my naam, en ek kan nie lieg nie. Fantasties. Ons gaan die volgende keer aangaan met hoofstuk 7, maar jy kan sien dat Hebreërs is waarskuwing op waarskuwing, want jy moet getrou bly. As jy nie getrou bly nie, as jy nie vooruit gaan nie, en jy agteruit gaan, jy gaan op dieselfde plek bly nie. Dan my roltrap voorbeeld, stroom opswem, presies dieselfde. Jou natuurlike vlees is die stroom wat teen jou vloei. As jy los, gaan jy saam met die stroom gaan. Jy moet aanhou swem. Partykeer swem jy so hard jy kan, bly op dieselfde plek. Maar raak jy moedeloos. Dis wanneer jy sterker word. Dis wanneer jy groei. Dis wanneer jy Vader soek. En dan swem jy sterker, stroom op, waarna toe? Na die volmaakte toe. Dis wat Hebreërs sê. Hou aan, daar is die pauze nie, daar is rus aan die einde, maar hier kan ons nie rus nie. Amen, kom ons bid. Hemelse Vader, die waarskuwinge uit die woord, is vir ons so erg om te hoor. So ernstig, laat ons bang word. Maar ons weet dat u motief liefde is, dat u so bang is, dat ons nie volhard nie, dat ons het nie maak tot by die wenstreep nie, maar dat ons moeg word en uitsak, en besig raak met ander dinge, en dat ons mededienstknegte begin slaan, en saam met die dronkaards keier, dat u aanhou om ons te waarsku en te sê, julle moet vashou, want die begeerte van u hart, is dat ons die wenstreep moet gaan, dat ons vir ewig in die teenwoordigheid is. Maar van u kant af het u reeds alles gedoen, wat u kon, om ons siele te red. Maar hierdie laaste deel is in ons hande. Baie dankie Vader, dat u ons vermaan. Baie dankie vir die woord wat ernstig met ons praat, wat vir ons die prentjie skets van hoe donker dit is, hoe sterk ons moet wees, hoe geoefen ons moet wees, hoe gereeld ons moet wees, hoe getrou ons moet wees. En nog steeds besef ons het baie keer nie, besef ons het meeste van die tyd nie. En ons dink, Die evangelie gaan oor ons en ons voorspoed en ons gemak. Maar eindelijk is dit 'n stryd en 'n oorlog. Wat ons moet weerstand bied. En terugbeklei. En hard stry en oefen. Om die wenstreep te bereik. Wees ons genadig, Vader. Gee ons meer tye wat ons by mekaar kan wees en mekaar kan versterk en vermaan. Bekragtig, mekaar se laste kan dra. Sodat nie een van ons sal agterbly. Baie dankie vir die genade, dat jy ons eerste lief gehad het, dat al hierdie dinge moontlik is, dat ons gered kan word, omdat jy ons lief het. Ons prys die wonderlike naam. Amen.